Labai laba diena, mėlyžinių radio klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerienė, o jūs klausotės laidos Junkim šviesą, kurioje mes kalbamės apie švietimo lyderystę. Kai kalba pasisuka apie mokinių pasiekimus, mes dažnai girdėjom aibę skirtingų vardijamų veiksnių. Klasės dydis labai skamba man bent jau, dažnai profsąjungų komunikacijoje. Politikai mini jungtinės klases ir jų daroma žalą, aš taip noriu daryti kabutėse, nesu tikra, ne, bet tuo mes išsiaiškinsim. Vieni švietimo ekspertai kalba apie disciplinos stoką ir autoriteto trūkumą, kitigi apie nesukuriamą ryšį tarp mokytojų ir mokinių. Tai šiandien ir noriu pasiaiškinti, kas išties daro didžiausią įtaką arba poveikį mokinių pasiekimams, todėl studijoje svečiuojasi inovatyvų švietimo ekspertė, viešosios įstaigos mokyklų tobulinimo centras įkūrėja. Renkuosi mokytis programos konsultantė Lietuvos tyrėjų asociacijos vadovė ir švietimo Lietuvos švietimo tarybos narė Eglė Pranckūnienė. Sveiki, Eglė.
Sveiki.
Labai malonu jūs turėt studijoje ir aš kaip pamačiau, kad jūs ir ten, ir tą darot. Nu, čia man tikrai labai nuskilo, kad jūs sutikot prisijungti prie mūsų. Gerai, Eglė, tai jūsų įkurto centro paskirtis, aš suprantu, yra padėti mokykloms tobulėti, ar ne, jūs taip pat konsultuojat pedagogus, inicijuoti inovatyvius projektus, tokius kaip visiems puikiai žinomas, man rods, renkuosi mokyti. Ir jūsų veikla tyrėjų asociacijų man taip pat sako, kad jūs turite galimybę tiek prieiti prie duomenų, ar ne, tiek juos visaip kaip turbūt panaudoti, kai reikalinga priiminėti sprendimus. Tai kiek aš teisi, sakykit?
Tai taip, tai apskritai turbūt, na ir mano darbe, ir apskritai švietime mes nuolat dirbame su pačiais įvairiausiais duomenimis. Tai ir vyksta tokios kovos turbūt dėl tų duomenų, nes čia neseniai buvo daug diskusijų dėl reitingų, ar ne, kai ar galima duomenis, kokius duomenis, ar galima kažkaip tai reitinguoti mokyklas, remiantis tam tikrais duomenimis. Tai taip, kad tikrai įvairūs tie duomenys ir kiekybiniai, ir kokybiniai, ir žodžiu, tikrai, na, jie yra labai labai svarbus švietimui tam, kad būtų priimami geri tinkami sprendimai. Ir aišku, tie duomenys yra labai įvairūs, tai gali būti, sakykim, paties mokytojo renkami duomenys, sakykim, apie stebint tiesiog pamokų metu, stebint mokinių patį mokymosi procesą, tai gali būti kažkokie tai jau agreguoti mokyklos lygmens arba nacionalinio lygmens duomenys. Tai taip, kad tų duomenų tikrai turim labai įvairių bet turbūt patys duomenys, jie savaime nėra vertė. Svarbiausia turbūt yra, ką mes darom su tais duomenimis, kokius mes sprendimus priimam, remdamiesi tais duomenimis.
Jo, tai Eglė, sakykit, va tas mano pamatinis klausimas, su kuriuo aš gyvenu, nežinau kiek laiko, tai vis dėlto, ar ne, tai kas yra tie dalykai, kurie labiausiai veikia, ar ne, moksleivių pasiekimus? Kas tai?
Na, tai aš nežinau, ar kas turi atsakymą į šitą klausimą, tokį vieną reikšmišką. Taip, tai pirmiausia, tai turbūt mes turim savęs paklausti, o kas yra tie pasiekimai. Tai jeigu, sakykime, mums kalbam tik tai, pavyzdžiui, apie akademinius pasiekimus, apie mokinių įgytas žinias, kurios yra įvertinamos kažkokiais standartizuotais būdais, tai turbūt yra vieni veiksniai daro poveikį tiem pasiekimams. O jeigu mes kalbam apie, sakykime, mokinių tokias bendrasias kompetencijas, kaip gebėjimą ten komunikuoti, būti empatiškiams, žodžiu, spręsti problemas, būti kūrybiškiams, tai tada turbūt kiti dalykai veiks tuos pasiekimus. Tai čia turbūt pirmiausia ir yra tas bendras susitarimas, kas mums yra tie pasiekimai. Na ir aišku, mes žinome, kad yra tokių bandymų kaip ir sudaryti sąrašus pačių įvairiausių veiksnių, kas daro poveikį tiems pasiekimams, bet turbūt, na, irgi mes turim pakankamai kaip ir kritiškai žiūrėti į tai, nes vis tiek tai yra labai labai kontekstualu. Ir kaip sakoma, kad yra švietime, yra, sakykim, tokie dalykai kaip tam tikras indėlis, ką mes įdedam, ar ne, tada kažkoks rezultatas, sakykim, mokinių, vat, akademiniai pasiekimai ir pats procesas. Ir dažnai sakoma, kad tas procesas yra tokia kaip ir juodoji dėžė. Labai sunku suprasti, kas gi ten vyksta, nes mokytojai dirba už uždarų klasių ir, sakykim, vieni mokytojai dirba veiksmingai, kiti gal mažiau veiksmingai, žodžiu, dar kažkokios atsiranda aplinkybės, ir žodžiu, kas ten yra to juodoji dėžiai, tai netaip paprasta atsakyti.
Gerai. Egle, aš dabar galvoju, kad rizikuoju labai nuklysti šoną arba labai išsiplėsti diskusijų, bet paminėjot, ar ne vienas dalykas yra kompetencijos, ar ne, kurias mes galbūt sunkiau išmatuoti įmanoma ir galbūt mes jas mažiau matuojam šiandien dieną, ar ne, ir tuos žinias, ar ne, kurias nesudėtinga pamatuoti. Ir man taip visą laiką kažkaip norisi, nu, tarsi atrasti jungti ir, ir klausti jūsų, ar tas bendrai kompetencijų auginimas gali turėti įtakos akademiniams pasiekimams. Čia, jeigu galit kažkaip
tai,
atsakyti.
Tai pirmiausia, čia turbūt nereikia prieš to visiškai tai prieš pastatyti, nes žinios yra kompetencijų dalis.
Teisingai.
Sakykim, jeigu tu, sakykim, kad ir jeigu mes norim, kad mokiniai būtų kūrybiški, sakykim, tai jiem tam reikia turėti žinių. Norint kažką sukurti, tu turi žinot, ką tu kuri. Tu nesukursi kitaip ir menininkas, sakykim, jisai turi daugybę žinių, jisai turi įvairias įvaldęs technikas, žodžiu, žino meno istoriją, išmano ten kontekstą ir taip toliau, tai visiškai tie dalykai yra neatskiriami. Tik tai čia turbūt vat ir atsiskiria, ką mes matuojam. Ir dažnai, vat sakykim, mūsų galbūt sistemoje mes dažniausiai matuojame tas akademinės žinias. Sakykim, tie va, įrankiai, kurie yra taikomi, ar, sakykim, standartizuoti ten, sakykim, mokinių pasiekimų patikrinimai, ar, sakykim, egzaminai, tai jie dažniausiai siekia standartizuotų būdų įvertinti tai, kas yra įvertinama. O daug tokių dalykų, kurie labai svarbus, jie yra daug sunkiau įvertinami ir dėl to galbūt mes mažiau, taip, aš manau, kad mokytojai, kurie tikrai turi tuos tikslus, sakykime, ugdyti tą kūrybiškumą, tai jie mato, jie stebi tą kūrybiškumo augimą tam tikrą, tik tai yra daug sunkiau apčiuopti, ten įdėti į kažkokias tai tenai ekselinės lentelės ir taip toliau. Tai daugiau irgi reikalauja tam tikrų jau tokių kokybinių vertinimo, tokių būdų, tokių gal daugiau aprašomųjų ir kitokių, tai va gal dėl to, bet jokių būdų negalima prieš pastatyti, kad tarsi, nes kartais yra tikrai daug kritikos, kad va, čia turim ugdyti kompetencijas, o tada mes atseit atsisakome žinių.
Bet tai
jokių būdų negalima šitų dalykų kaip ir prieš pastatyti. Tiesiog yra ne tik žinios, turi būti truputį daugiau net negu žinios. Bet žinios yra ta būtina dalis. Ir galbūt tada irgi klausimas, tai kokios tos žinios, kiek tų žinių, kokių tų žinių reikia. Ir gal kartais yra einama tokiu keliu, kad, na, sakykim, norima, kad mokiniai, na, įsimintų kažkokią, nu, labai daug kažkokių tai faktų, ar ne, tiesiog įsimintų. Ir tos žinios, galbūt jos yra tokios trumpalaikės tada. Tai, sakykim, vat, gerai, aš iškaliau daug dalykų, kurių man reikia, kad išlaikyčiau egzaminą, ir jau po kitą dieną aš jau visą tai pamiršau. Tai turbūt vat irgi, kad yra to žinios irgi labai įvairios. Ir, sakykim, yra tam tikros tokios žinios, kurios yra tokios, nu, tarpdisciplininės, sakykim, na, sakykim, kaip, sakykim, norint parašyti ese, tai tu gali tą ese rašyti įvairiuose dalykuose, ar ne? Bet tai yra irgi žinios, sakykim, kokia turi būti struktūra, kaip dėlioti mintis.
Kaip sujungti.
Arba tu nori tyrinėti, sakykim, daryti kažkokius laboratorinius darbus. Na, tai irgi yra tam tikros žinios, kaip tą daryti. Sakykim, kaip saugiai atlikti įvairius eksperimentus. Tai irgi yra tam tikros žinios, kurios iš kurių susiformuoja paskui tam tikri gebėjimai. Tai taip, kad ir kartais va, tos tokios bendresnės, tokios tarpdisciplininės žinios, jos dažnai yra tokios dar svarbesnės ir tokios ilgiau išliekančios. O kartais, vat, kartais tiesiog nueinama tuo keliu, kad bandoma tarsi prigrūsti labai daug tokių, nu, ne tokių esminių tokių žinių ir tada daug reikia laiko, kad tu jas kaip ir iškaltum, bet jos tada, ir tada tas mokymasis yra toksai paviršutiniškas ir dažnai, nu, tai yra toks trumpalaikis išmokymas, kuris neturi tokio didesnio vėliau poveikio.
Jo, ir matyt, nelabai pasitarnaus gyvenime.
Taip.
Gerai,
taip.
Tai klausytams, tik tai noriu priminti, kad eterė laida Jungim šviesą, mes kalbame su mokyklų tobulinimo centro įkūrėja ir renkuosi mokytis. Programos konsultantė Eglė Pranckūnė. Tai Eglė, jau mes čia taip pradžioje jau užsiminėt šiek tiek, ar ne, apie į mano akiratį prieš kelerius metus patekusią knygą John Hattie Visible Learning arba matomos mokymasis. Ir kas mane labai sužavėjo, kad ten aš radau atsakymus. Man labai rūpima klausimą. Na, tai kas vis dėlto yra tie labiausi veiksniai, ar ne, arba tie, kurie didžiausiai įtaką daro mokinių pasiekimams, kur jau sakėt, kad čia klausimas, ar ne, ką mes iš tikrųjų norim matuot. Bet ten autorius, išanalizavęs daugybę tyrimų, ar ne, išskiria tam tikrus veiksnius, kurie turi didelį poveikį, vidutinį ir mažesnį. Ir ten tas sąrašas, nu, ten begalinis. Ir aš galvoju, jūs vis tiek daugiau su tuo susidūrus, ar ne, pakomentuokit, prašau, tai kas ten tokio yra, kurie ten tie dalykai, būtent to autorius, pavyzdžiui, išskirti yra.
Tai Johną Hattie jau ir mūsų Lietuvos skaitytojai žino, tikrai tai jau neatsimenu dabar tiksliai kelintais metais ir į lietuvių kalbą išversta jo ta pati pirmoji knyga, Matomas mokymasis. Ir toje knygoje, va būtent, kodėl matomas mokymasis, tai čia va irgi vėlgi ta juodosios dėžės ta metafora, kad kaip padaryti, kad tas mokymasis būtų labiau matomas, žodžiu, kad mes galėtume jį kažkaip suprasti, kas gi ten vyksta ir kas iš tikrųjų, kas veikia, kas turi teigiamą poveikį, neigiamą poveikį ir taip toliau. Na ir iš to išsirutuliojo tokia jau tikrai didžiulis toksai judėjimas ir dabar jau tie sąrašai auga su kiekvienais metais, dabar paskelbtas yra jau naujas tų veiksnių sąrašas. Žodžiu, ir Johnas Hattie ir ten jau jo visa didžiulė komanda, jie analizuoja, jie remiasi, žodžiu, jie, tai yra meta tyrimai, jie remiasi Jie, žodžiu, apibendrina pačius įvairiausius pasaulyje atliekamus tokius didelius tyrimus, kur, sakykime, yra pakankamai didelės imtis, kurie tikrai yra labai aukšto patikimumo. Ir tada, žodžiu, daro tokią antrinę ar tretinę tų visų tyrimų analizę ir tada išskiria tuos veiksnius ir turi tokį, remiasi tokiu koeno, tokiu efekto dydžio, tokiu koeficientu, kuris ten sudėtingai yra apskaičiuojamas, bet jo esmė yra ta, kad kas yra daugiau negu 0,4, tai reiškia, tai yra didelis poveikis, o kas yra ten apie 0,2, tai vidutinis poveikis, ir, o paskui jau ten mažyn arba gali būti tas poveikis ir neigiamas. Ir aišku, ten yra išvardinti tie daugybė tų veiksnių, jie visi ten sureitinguoti, Ir, bet aišku, mes turėtume gana kritiškai tai žiūrėti, dėl to, kad, na, tai yra verslo projektas ir visi nori labai tų greitų tokių receptų, greitų tokių atsakymų ir tada iš to gaminami įvairūs produktai ir įvairūs ir knygos ir visokie mokymai ir visokios prezentacijos ir visokie ten pranešimai pasaulinio lygio konferencijose ir taip toliau ir taip toliau. Tai taip, kad, na tai yra toksai galbūt šiek tiek rinkodarinis irgi dalykas, tai čia reikia taip žiūrėti į tai kritiškai, bet iš kitos pusės aš manau, kad na, čia atkreipiamas dėmesys į tokius tikrai svarbius tokius dalykus, kurie galbūt kartais, na, sakykim, ypač politinėme lygmenyje, kai priimami sprendimai, kažkaip tai į tai neatsižvelgiama. Ir sakykim, vat, kaip tik ir dabar pagal tą patį naujausia jau ta reitinga, jau netgi atsirado tokių veiksnių, nes jo pirmame tame reitinge, tai buvo, tie veiksniai buvo kažkur tai 0,6, o dabar, sakykime, jau yra vienas kablelis
6,6,1,7
tai jau tokie, jau labai jau tokį stiprų poveikį turintis veiksniai, ir čia turbūt jisai kaip vieną patys stipriausiai, jisai iškelia taip vadinamą mokytojų kolektyvinį patikimumą. Nors tai galbūt galėtų į lietuvių kalbą labiau būti verčiama kaip veiksmingumas, bet realiai jau paskaičius, kas tai yra, tai jisai tai ir aiškina, kaip mokytojai pasitiki savimi, kad jie gali padaryti poveikį mokinių mokymusi. O tas kolektyvinis, tai reiškia, kad mokytojai dirba bendradarbiaudami, kad jie remiasi duomenimis, kad jie žino, kaip spręsti įvairias mokymosi problemas, kad jie pažįsta savo mokinius ir kad mokiniai irgi, kad jie tarsi savo tą elgseną, jie irgi transliuoja tai mokiniam, kad mokiniai irgi pasitiki savo mokytojais. Jie mato, kad mokytojai žino, ką daro. Ir iš to kyla va toks tarpusavio tada tas pasitikėjimas. Tai man atrodo, čia toks tikrai pakankamai gal naujas dalykas. Žodžiu, nes anksčiau buvo akcentuojami tokie dalykai, kaip, sakykime, formuojamasis vertinimas, ar tam tikros galbūt mokytojų taikomos tokios strategijos. Na, kad ir viena iš tų strategijų irgi turi jau antras pagal svarbumą tas veiksnys, tai mokinių tas įsivertinimas. Bet jisai daugiau tai aiškina, kad galbūt ne tik, kad mokiniai patys gali save įsivertinti.
Parašyti savo pažymį, kitaip tarant,
taip,
ar ne?
Bet kad mokiniai kelia savo kažkokius tai lūkesčius, kad mokiniai yra skatinami išsikelti, sakykim, ar pažymį, sakykim, kokio jie nori siekti. Ir kad vat visas tas, žodžiu, tada ir mokiniai, kad planuoja ir jie nuolat analizuoja, kaip jiems sekasi, žodžiu, ir
vat jie eina, tikslo,
taip,
ne?
Ir jie tada keliauja link to tikslo. Ne tai, kad vat mokinys jau yra įvertintas ir dabar, nu, o ką dabar daryti, jeigu tas įvertinimas yra blogas. Čia einama tarsi tokiu atbuliniu būdu, kad pirmiausia, tu išsikelk tikslą, kur tu nori nueiti, kaip tu save vertini, kaip tu įsivaizduoji, o tada tu jau vat keliauk link to ir tada tu žiūrėk, o kas, jeigu nepavyko pasiekti, o kitą kartą gal tau kaip tik pavyks dar daugiau pasiekti.
Ja. Taigi aš savo atrodo sūnui pasakiau, kodėl tu nesikeli dešimtokas, kodėl tu nesikeli tikslų, nu tai sako, tai kas iš to, kad aš ten pasirašysiu 10 ir aš to nepadarysiu, palauk, sakau, o kas kalba apie 10, ar ne, ir čia gal mūsų toks sąmonė yra, kad taip. O jeigu balas, tai turi būti aukščiausias, kodėl, o jeigu man dabar 4, aš noriu 6, valio, aš sakyčiau, taip. Gal va taip reikėtų taip. Pradėti galvoti, ar ne šiek tiek.
Taip, ir gal kartais mokiniai kaip tik save nuvertina, gal kaip tik išsikeltų savo tokius mažesnius tikslus, negu jie realiai gali pasiekti. Na, tai man atrodo, tokie dalykai tikrai yra, na, atkreipiamas dėmesys į va tokius dalykus ir va tuo tie tokio tipo tyrimai, jie iš tikrųjų, manau, daro poveikį ir, sakykime, jau ir žinome, ir, sakykime, Lietuvoje tikrai yra nemažai tokių praktikų, kai mokiniai yra skatinami, tiesiog yra sukurtos visos sistemos mokyklose, kai mokiniai ir išsikelia savo, sakykime, pažymį, kurio jie nori siekti, arba kažkokius kitus tikslus, kurių jie nori siekti, ir tada vyksta įvairūs ten pokalbiai, mokiniai skatinami reflektuoti, įsivertinti ir manau, tai iš tikrųjų daro teigiamą poveikį.
Kokių dar ten tam sąraše? Turim porą minučių, Eglė, galvoju, taip, taip, ką ten dar iš to sąrašo taip. Tokio
na,
galėtume
taip,
įgarsinti.
Sakykim, jis taip pat iškelia, žodžiu, čia pavadintos piežė tipo programos, tai čia remiamasi, žodžiu, kognityvinę tą sampratą ugdymo piežė, tai ir vat būtent dar pasiskaičiau, kaip, ką čia jie kaip tik supranta, tai vat būtent, kad piežė jis nustatė tokius mokinių vaikų raidos tokius lygmenis ir aprašė, žodžiu, ką vaikai, sakykime, geba, kokia yra jų psichologinė raida, intelektinė raida tam tikrose amžiaus tarpsniuose. Ir va čia eina kalba apie tai, kad būtent kai ugdymas yra atitinka, sakykime, nu pavyzdžiui, sakykime, vat vaikai ir beje jau neuromokslai dabar tą pagrindžia, kad sakykime, abstraktus mąstymas jau labiausiai vystosi jau virš, kai vaikai yra virš 12 metų. Sakykime, o labai dažnai jau, na sakykime, vaikai kartais traktuojami ir vat ir John Hattie apie tai kalba, kad netraktuoti vaikų kaip suaugusių, kad kartais mes, na, tiesiog jiems skiriame tokio tipo užduotis, kur, nu, tiesiog vaikai dar nėra pajėgus. Ir tada juos, žodžiu, blogai vertiname, na, ir tada tiesiog ir taip krinta jų motivacija ir taip toliau, kad labai svarbu, nu, gerai pažinti tuos amžiaus tarpsnius, kas vyksta su vaikais ir su jaunuoliais, sakykime, ir kas jiems yra svarbu ir kas yra jų jėgom, nes jeigu, sakykime, tos užduotys, sakykime, yra, nu, perdėm jau jos per aukšto, jau nepasiekiamo tokio lygio, tai jos, aišku, demotyvuoja. Bet lygiai taip pat demotyvuoja ir per žemo, nu, turi būti tas intelektinis iššūkis tam tikras. Tai vat būtent, kai yra vat ir tos parenkamos ir strategijos ir tas ugdymo turinys ir užduotys, kurios atitinka tą vaiko raidą, tai tada, aišku, tada vaiką ir motyvuoja ir, žodžiu, ir visai kitaip vaikams sekasi mokytis.
Egle, turim minutę, ar ne? Dar kokį nors vieną kitą, jeigu gali neplačiai, bet tiesiog įvardinti, ar ne?
Aš galbūt,
dar...
vat, kadangi pradžioje kalbėjom apie, sakykim, apie tam tikrus, tokius tam tikrus mitus, kad vat, jūs irgi kalbėjote apie tas jungtinės klases, ar ne? Tai ir kaip politikai kartais vat, pasigauna tokius dalykus ir kad, žodžiu, tai iš tikrųjų vat, ir yra, kad, kad politikai dažnai, tie visi duomenys yra, jie prieinami, bet dažnai politikai juos neatsižvelgia, sakykim, ir sakykim, pavyzdžiui, kad ir tos jungtinės klasės, sakykim, politikai išsikelia, kad mes panaikinsim jungtinės klases ir labai lengva parodyt, kad mes jas panaikino, bet realiai, ar tai daro poveikį mokinių mokymasi, ar vaikai nuo to geriau pradėjo mokytis, jeigu kitiem vaikam reikia keltis ten penktą ryto, kad juos nuvežtų į kitą mokyklą, žodžiu, ir, ir dar galbūt jisai turi mažiau tada tų kažkokių galimybių, negali, ir taip, ir taip toliau, tai, bet, bet kartais va tokie susikūrėmi kažkokie mitai, sakykim, kad ir tada priimami sprendimai atsižvelgiant į juos, o pavyzdžiui, sakykim, ir dabar yra daug privačių mokyklų, kurios kaip tik sako, vaikai gali mokyti skirtingo amžiaus vaikai mokosi vienoje klasėje, jie moko vieni kitus, tai kaip tik yra labai veiksminga strategija, tai tik tai priklauso nuo to, žodžiu, kaip kiek mokytojai yra pasirengę dirbti su skirtingo amžiaus vaikais vienu metu. Tai, tai čia tiesiog yra, kad, kad labai gaila, kad tų duomenų tikrai yra labai daug ir įvairių ir tikrai jie, na, galime iš praktikos matyti, kad jie tikrai daro poveikį, bet deja, politikai tokiais duomenims retai grindžia savo sprendimus.
Tai tokia man nesinori, Eglė, tokia liūdna gaida pabaigti, ar ne? Bet, bet matyt, norisi pasidžiaugti, kad yra duomenų, ar ne, faktas, taip. Tik tai reikia juos vienas dalykas, ne taip kaip man. Apsidžiaugiau, kai pamačiau, kad, o, grįžtamasis ryšys, arba, o, mokytojų patikimumas yra top 10, ar ne? O klasės, pavyzdžiui, yra ten kažkur prie 50-uko pabaigos klasės dydis. Tai matyt, vat, jo, kad, kad tuos, tų duomenų yra, reikia jais pasidomėti tiesiog, ar ne, ir po to su specialistais pasitarint kažkaip interpretuoti ir matyt, kad taikyti. Tai aš, Eglė, mūsų laikas visiškai išseko, aš labai dėkuoju. Kokį už pokalbį. O klausytojus, matyt, noriu kviest pasidomėti, ar ne, ką vis dėlto John Hattie sako, aš savo puslapį būtinai pasidalinsiu apie tai, kokie yra tie kriterijai arba tie veiksniai ar neįtakojantis. O tai dar kartelį, Eglė. Dėkoju už pokalbį, klausytojams primenu, kad eterė buvo laida Jungim šviesą, o mes kalbėjome su mokyklų tobulinimo centro įkūrėja renkuosi mokytis programos konsultantė Eglė Pranckūnienė. Ačiū, kad klausėt, iki kitų susitikimų ir likite su Žinių radiju.